esini kirgizdi. Kundashlik uyda kunda janjal deganlar. Albatta buni aytguvchi kishi o'ylamasdan va bilmasdan aytmagandir. Jilla, har kuni janjal bo'lmaganda ham haftada 10 kunda bir to'polon chiqmasa, albatta kundashni kundash deb bo'lmas. Nega desangiz, bizning ba'zi bir kundashsiz, chiqitsiz oilalarda ham 2-3 kunda tovuq qoshiq sinib, tog'ora yangilanganini har qaysimiz ham bilamiz. Bas, endi kundashlik oilalarimizga kelgandachi, albatta, yuqoridagi kundashlik uyda kunda janjal maqolini to'g'ri chinga chiqarmasdan ilojimiz yo'q. Men yozuvchi, o'tgan kunlar hikoyalarini otam marhumdan necha qaytalab eshitsam ham zerikmas edim. Faqat bir joyigina meni zeriktirar edi. Bu kun men shu o'tgan kunlarni qalamga olganimda ham o'sha o'zimni zeriktirgan faslini tashlab o'tishga majbur bo'ldim. Darhaqiqat, o'z oramizda kundosh janjalini kim bilmasin? Arzimagan gap ustida dunyo buzg'on kundosh to'polonlari kimning qulog'iga yoqsin? O'quvchining qimmatli vaqtini ayg'animdek, qalamni ham bu g'adabidan ozod qilishni muvaffaq ko'rdim. Meni kechirsinlar. Zaynab xafaligi oshgan kezlarda qarindosh urug'larinikiga yurib chigirini yeyishar edi. 3-4 oyning ichida 2 martaba egachisi Xushro'ynikiga ham mehmon bo'lib ketdi. Ammo hozirgisi 3-chi martaba kelishi edi. Nuchuk Xudoyor laqadi deb Xushro'y singlisini qarshiladi. Sunbula, ya'ni 22 avgustdan 21 sentyabrgacha bo'lgan. Oyning mo'tadil havosiga qaramasdan Zaynab marjon-marjon terlagan edi. Nega buncha o'zingni oldirib qo'yding, Zaynab? Uyingda tinchmisan? Ering ison-omon yuribdimi? Qurib ketsin, dedi Zaynab va ko'ziga yosh oldi. Xushro'y achinish o'rniga kuldi. Kel, ayvonga chiq, dedi. Oyimniki dedingmi? Yo'q, uyingdan keldingmi? Ha. Xushro'y singlisini o'tkazib, cho'risiga choy berdi. Fotihadan keyin pochcham ison-omon bo'lar deb, dedi so'rag'uvchi singliga. Pochchang o'lsin, dedi achchiqlanib Xushro'y. Najmiddinbek deganning dalasiga ketgan edi. 4 kundan beri dovu daraksiz, o'ldimi qoldimi bilmayman. Zaynab 3-4 oyning ichida kishi tanimaslik holiga tushgan edi. Ilgarigi to'lanlig'ining yarmasini yo'qotganidek, tusiga qarimsiqlik kirgan, ko'z harakatida ham bir besaramjonlik zohir va bularning ustiga har qachon unda ko'rilgan og'irlik o'rniga asabiylikka yaqin bir vaziyat o'ltirgandek edi. Zaynab egasining haligi gapiga rizosizlik bildirdi. Noshukur ekansan, opa, dedi. Pochchamdan nolishingiz yaxshi emas. Sizning ham boshingizga manim kunimni solsa nima qilar edingiz? Men ham Zaynab bo'lsam, albatta solar edi, deb kuldi Xushro'y. Menga qolsa, har kim o'z nafsiga yaxshilik yoki yomonlikni o'zi hozirlaydir. Tavba deng, opa, men shu choqqacha, dedi Xushro'y. Bandasiga bosh egishni va bandasi oldida tavba qilishni or bildim va orlanishim orqasida har kimning ustida yurdim. Katta gapirmang. Katta gapirsam va gapirmasam, dedi Xushro'y. Mana film har kimga ma'lum va hammadan ham senga ochiq. Qo'ychi bu gaplarni, o'zing tinchmisan? Tinchligim qursin. Aytsang aytmasang, dedi opas. Albatta tinchliging qurg'an. Quritgan qurisin. Sening tinchligingni hech kim quritgan emas, Zaynab. Hamma jabrni o'zingga o'zing qilyapsan. Hamisha shu gapni aytib qolgansiz, deb o'pkaladi Zaynab. Dunyoda kim o'ziga jabrni xohlaydir? Sen va senga o'xshaganlar. Xudo urar. Aytsang aytmasang, Xudo urib qo'yibdi. Shunday gullarga men qolay dedimmi, degansan. Zaynab opasining istehzoli yuziga qaradi va uning nima demoqchi bo'lganiga tushuna olmadi. Degan bo'lsam ayting, sen manim qanday qilib erga tekkanimni bilasanmi? Bilaman. Bilsang, bilganingcha tur, dedi Xushro'y. Endi kelaylik sening erga tekishingga. Albatta tona olmasan, sening el qilishda tariqcha ixtiyoring va rizoliging yo'q edi. Ehtimolki, ixtiyor nima, orzu nima, o'zing ham payqamas eding. Balki ixtiyor va orzularing ham bo'lgandir, biroq uni hech kim maydonda ko'rmas edi. Shuning uchun tizgining oying bilan dadangning qo'lida. Boshqacha aytganda, ularning tuyaga ortgan yuki kimga sotsa, qayerga jo'natsa ixtiyorsiz eding. Yodingda bormi? Nigoh kunim men kulib, chaqchaqlab aravaga mindim. Sen bo'lsang, uydan yig'lab chiqding va eringnikiga yig'lab bording. Yaxshi, ering senga yoqdi. Ammo ering faqat senga yoqqan bilan ish bitmasligini yana xotiringga keltirmading. Ering seni tashlab qo'ydi, sen churq etmading, istiqboling to'g'risida o'ylamading. Faqat g'albir suvdan ko'tarilgandan so'nggina sen o'zingni har tarafga tashlay boshlading. Lekin endi 1000 ta bilansang ham natija o'zingning fe'lingcha bitta. Sening uchun har kun bir o'lim yoki o'sha uydan boshingni olib chiqish. Xushro'yning rahimsiz muhokamasidan oqqan bu haqiqatlar Zaynabni yig'latdi. Men shunday bo'lar deb o'ylamagan edim. Sen o'ylashni bilarmiding deb kuldi Xushro'y. Biroq o'lay desa siz kulasiz. Men yig'lashni bilmayman. Kishilar yig'laganda mening kulgim qistaydir. Mening o'rnimda bo'lsangiz siz ham yig'idan bosh ko'tarmas edingiz. Sening yeringda bo'lsam bilasanmi nima qilar edim Zaynab dedi Xushro'y. Dunyosini ost-ust qilar edim. Bir tomchi yoshimni 100 tomchi zahar bilan qo'shib tashlar edim. Zaynab keyingi gap bilan egasining yuziga ko'tarilib qaradi va Xushro'yning yuzida zolimona bir istehzo ko'rdi. Yaxshi dedi Zaynab bir xil siniq tovushda. Hamma do'stlaringiz sizga dushman bo'lsin. 3 yildan beri sizning so'zingizni aytib yoningizda kelgan qaynonangiz ham dushmaningiz yoni qotsin. Hatto sizni tuqqan ota-onangiz ham sabr qil bolam deb quruq so'z bilan o'ltirsinlar. Bas, shu holatda siz yig'lamay nima qilar edingiz? Xushro'y pinagini buzmay yana kuldi. Dushman o'zi nima degan so'z dedi. Men senga boya ham aytdim. Kishining dunyoda do'sti yo'q, magar nafsiga o'zi do'st. Kishining dunyoda dushmani yo'q, magar nafsiga o'zi dushman. Masalan, sen o'zing otangga, onangga do'stim deb ishonding, ammo ulardan nima yaxshilik ko'rding? Bugun ularning sabr qil bolam deb bergan kengashlari sening yaringga malham bo'larmi? Albatta bo'lmas. Boshdayoq ering senga qaramay qo'ydi. Ammo sen qaynonangning va'dasiga va tag'in Alloh narsalariga ishonding. O'zing o'yla. Bolani ona tug'adir, lekin unga muhabbatni ham ona tug'ib beradimi? Albatta bu mumkin emas. Sen bechora shunga ham ishonding. Endi gap nima? Otang senga sabr yediradir. Qaynonang bo'lsa kundoshing duosida. Sen bo'lsang yig'i quchog'ida. Sizdan o'zimni chaqtirg'ali kelgan emasman, dedi yig'lagan ko'yi Zaynab. O'z uyimda ham tegmay chaqadirgan gazandalarim bor. Siz ham manim kuygan jonimga o't yoqmangda. Agar qo'lingizdan kelsa bu o'rtang'an singlingizni tinchiting. Sen hech tinchiyolmaysan. Har narsaga aqlingiz yetadi. Loqal bu baxtsiz singlingiz uchun birgina bosh og'ritsangiz-chi. Ustimga shu balo kelgandan beri ishkingizga necha qayta kelib quruq qaytdim. Endigina siz ham. Xushro'y biroz Zaynabning yuziga qarab turgandan keyin. Manim kengashimga yurasanmi deb so'radi. Jo'yalik bo'lsa nega yurmay? Yursang dedi Xushro'y. Chiq eringdan. Zaynab o'kirib yubordi. O'zim ham shundoq deyarsiz deb turgan edim, Xushro'y. Negaki sening dardingning davosi menga qolsa faqat shu. Qanday qilib chiqay axir? Yerdan chiqqanlar qanday qilsa sen ham shunday qilasan. Zaynab javob bermadi. Cho'ri xotin o'rtaga dasturxon yozib choy keltirdi. Xushro'y xizmatchini o'choq boshi mushlariga buyurib choyni o'zi qo'ydi. Dasturxonga qara Zaynab. Ishtixon bo'g'ildi. Manim aytganimni qilsang, ishtixong ham ochiladir. Erim, erimni ko'zim qanday qiysin? Javob so'rasang, dedi kulib Xushro'y. Seni taloq qilish uchun eringning ko'zi qiyadimi? Bilmayman. Albatta yaxshi bilasan, qiyadi. Ammo sen ahmoqsan. Ko'rpanga qarab oyoq uzatishni, qars ikki qo'ldan chiqishini bilmaysan. Etagingni qoqib ketaver deysizmi? Chunki shundan boshqa chorang yo'q. Sen hasratda o'l, kundashing yayrab yashnasin. Shuni maqsadingiz? Hozir hasratda emasmisan? Kundashing yayramaydimi? Tuzik dedi Zaynab. Lekin har qadamda uning huzurini buzaman. Bir cho'qitib o'ng qarataman. Xushro'y kuldi. Bundan nima chiqadi? Ish qilib kelgandan tinchitmayman. Sen tinchitmasang dedi Xushro'y. Boshqalar seni tinchitar. U nima deganingiz? Ya'ni rohatini buzaversang, ering seni qo'yar. Zaynab bu haqiqat oldida o'ylanib qoldi. Xushro'y o'zining vahshiy ko'zlari bilan singlisiga qarab kulimsirar edi. Bu kulimsirash orasi qo'lingdan nima keladi degandek bo'lar edi. Zaynabning tusi shu choqqacha ko'rilmagan ravishda o'zgarib ketdi. Negadir tinmay oqib turgan ko'z yoshi ham quridi va tovushida ham hanuz eshitilmagan keskin bir ohang bor edi. Esimni kiritdingiz opa dedi. Rahmat sizga. Rahmatingizni menga aytmoq dedi Xushro'y. Ishonsang yuragingga aytarsan. Oy kuni yaqin edi. Kumushning oy kuni yaqin edi. Nabiralik bo'ladirg'on o'zbek yoyimning ishi boshidan oshgan. Kumushning oyi tug'masdanoq ul beshik yasatish bilan mashg'ul edi. Doya chekim, aqiqaga nechta qo'y kerak? Nechanchi kunda to'y o'tkaziladir? Nechta erkak, nechta xotin aytiladir va kimlar? Mana shuningdek masalalar bilan o'zbek yoyimning miyasi juda shishgan edi. Kumushda ko'rilgan ba'zi nishonalarga binoan nabirasining o'g'il bo'lishida shubha qilmas. O'g'il tug'asan, Kumush, men ham Otabekni senga o'xshash yengil ko'targan edim, dedi. Kumush xizmatdan bo'shatilib, ba'zi o'choq bosh yumushlarini Zaynab idorasiga topshirilganiga endi bir oylab bor. O'zbek oyim nabira masalasida qancha xursand bo'lsa, Otabek shunchalik xafa. Chunki Kumushni ko'rgan sayin ustalim fojiasini xotirlar edi. Yusufbek hoji ma'lum aldanishdan so'ng yurt ishidan qo'l yuvgan, ko'p vaqtini mehmonxonada Qur'on va daloil, ya'ni diniy kitoblar o'qib kechirar. Kundosh orasi buzilib, o'rtadan so'z chiqqani goho eshitsa, ikkala kelini o'z oldiga chaqirtirib, ularni qator o'tkazar edi. Avvalo kumushdan o'pka qilib, "Oyim, har nima siz kattasiz, Zaynab yosh. Kattadan kichikka shafqat lozim, mundoq yaxshi emas." va Zaynabga qarab, "Bolam Zaynab otin. Sizdan hali yoshlik g'ururi ketmagan, lekin manim bolam bo'lganligingizni siz ham unutmanglar." va shuning singari yumshoq gaplardan keyin ikkisini duo qilib, bir-biriga salom berdilar. Ana shundoq bo'lsin opoq qizlarim deb ketishga ruxsat berar edi. Ular ketgandan keyin albatta o'zbek yoyim eri yoniga kirar. Hoji bo'lsa xotiniga sizsirab, "Siz ikki kelin ushlashni bilmaysiz. Zaynabga jabr qilgan ko'rinasiz. Ayniqsa Zaynabning ko'ngliga qarashingiz kerak. Otabekka ham nasihatingiz lozim" deredi. O'zbek yoyim shunday kezlarda kumushning yonini olib, "Zaynabni xudoy ko'tarsin, ay bo'lsa-da" deya boshlasa, hojining og'zini arang to'xtatur. Sekin-sekin, "Uyat, qaynona deganing adil turishi lozim. Zaynab siz bilan manim orzu havasimiz emasmidi?" Ammo nabirasi masalasidagi o'zbek yoyimning ba'zi bir quyushqondan tashqari harakatlarini ham bosquvchi yana hoji edi. "Zaynab bor. Zaynabni unutdingizmi?" "O'z keliningiz Zaynabni." Bundan 15 kun ilgari Kumush onasiga bir maktub yozgan ediki, ahamiyatiga ko'ra biz bu o'rinda uni ko'chiramiz. "Onajon, kuyovingizning yozganlaridan tashqari men sizga shu bilan 6-chi xat yozdim. Ammo sizdan 3ta va dadamdan 2ta xat oldim. Ayniqsa dadamning keyingi xatidagi qora xabar bilan dori dunyo ko'zimga toraydi. O'lim haq, ammo bechora buvim jon berar ekan, yonida turib duosini olib qolmaganim uchun ko'p hasrat chekdim. Ayniqsa musofirchiligim yomon asar qildi. Ko'z yoshlarim bilan yuzimni yuvdim. Bu kun 5-chi kundan beri rahmatlik buvim arvohi xatab Qur'on boshladim. Xatim qilib bag'ishlayman. Xudo g'ariqa rahmat qilsin, sizga sabr bersin. Endi musofir qizingizning baxtiga siz o'lmang. Amin." Ba'da ma'lum bo'lsinki, alhamdulillah, kuyovingiz va qudalaringiz salomatdirlar. Va ularning soyalarida men qizingiz ham o'ynab kulib yuribman. Sizni va otamni juda sog'indim. Agarda og'iroyoq bo'lmasam edi, qish bo'lishiga qaramasdan Marg'ilonga jo'nar edim. Qudangiz qaynonamning so'ziga qaraganda kelasi oyga ko'zim yorar emish. Qudangiz meni na yerga va na ko'kka ishonadir. 15 kundan beri qo'limni sovuq suvga ham urdirmay qo'ydi. O'zi go'yoki to'yga hozirlangandek beshik yasab sarpa tikib yuraydir. Manam bo'lsa nima uchundir yuragimda bir qo'rquv bor. O'tgan xatlarimda kundoshim bilan murosamiz kelishmay turganini kulgulik tarzda yozgan edim. Nafsil amir desa oramiz juda buzilgan. Men ham o'sha vaqtlarda chin kundoshlik tunini kiygan edim. Zaynabning bitmas husumati esa g'olibo, ya'ni asosan manim ikki qatligim oshkor bo'lgan kundan boshlandi. Sizning boshingizdan kundoshlik savdosi o'tmagan bo'lsa ham tushunsangiz kerak. Biz ikkal agar qo'yib bersalar, go'yo bir-birimizni yeb ichmoqchi edik. O'l kunlardagi holimdan o'zimga endi hisob berishga ham uyalaman. Yaxshiki, bizning mojarolardan qayin odam juda siyrak xabardor bo'ldi. Shundoq bo'lsa ham bu janjallar goh uning qulog'iga yetib qolar va biz ikkiyov uning oldiga chaqirilib, nasihatini eshitar, va lekin yana yomonligimizdan qolmas edik. Siz ranjisangiz ham aytay. Qaynotamni o'z dadamdan ham yaxshi ko'raman. Bu yaxshi ko'rishim kuyovingizning dadasi bo'lgani uchun emas, balki uning nur ichiga chimilgandek bo'lib ko'ringan siymosini, oyim deb xitob qilgandagi muloyim, beozor va muassir, ya'ni ta'sirli so'zini yaxshi ko'raman. U nasihat uchun og'iz ochsa, vujudim erib ketgandek va bir turli uxlab huzurlangandek. Qisqasi, Zaynab bilan janjallashning o'zi bir huzur va janjaldan bo'shalg'ach, qaynotamning qarshisiga o'tirib nasihat eshitish undan ham yaxshi huzur. Siz menim telba so'zlarimdan achchiqlanmang. Agar bu gapimning to'g'riligini bilmoqchi bo'lsangiz, Toshkent kelingizda qaynotamning nasihatini o'z quloqingiz bilan eshitingda, undan keyin so'zimga qiymat bering. Shu yo'sin, Zaynab bilan uyasizcha ko'p olishdik. Bu it mushuklikdan biz zerikmasak-da kuyovingizning jonidan to'ydirayozdik. Bundan bir muncha ilgari ul biz ikki kundoshning yuzimizga, "Agar shu holda davom etaversalaring, ikkovlaringga ham barobar javob berib qutulaman" dedi. Uning bu tahdidi ikkimizga emas, balki bittamizgagina xos edi. Men bu tahdiddan Albatta qo'rqmadim, ammo Zaynab tushunib qolmasa yaxshi edi deb qo'rqdim. Darvoqa, natija men qo'rqqancha bo'ldi. Zaynab bu tahdiddan so'ng onasining uyiga arazlaganmo ketib qoldi. Ulardan ham yaxshig'ini dakki ekan bo'lsa kerak, bir necha kundan so'ng yavoshgina bo'lib qaytib keldi. Endi shu voqeaga 2 oy chamasi vaqt o'tdi, va lekin oramizdan janjal chiqmadi. Men jo'rtaga ba'zi gaplarim teskarlikka olib ko'rsam ham u churq etmaydi. Uning bu holi esa mening uchun yaxshi emas. U yana ko'p vaqt bizning oramizda tikan bo'lmoqchi. Kelasi oydan juda yuragim uyushadir. Kechalari ko'kka qarab kelasi oy shu kunlarda yorug' dunyoda bormanmi, yo'qmanmi deyman. Oysha buvim marhum bo'lmaganda shu oy ichi o'zingiz Toshkentga yetib kelar edingiz. Aza hamma vaqt topiladi desangiz, qizingizning ko'ngli uchun hali ham kelganingiz yaxshi. Dadamga menim arzimni aytsangiz, albatta qaytarmas. Mendan dadamga behad salom. Kelasi oydan qo'rqamiz. Ko'rishalmasak, mendan rozi bo'ling. Dadam va boshqa yoru do'stlar ham. Kumush yozdim. Toshkent, 1269-yil, 1-qavs oyida. Izoh: qavs 22 noyabrdan 21 dekabrgacha bo'lgani. Kumush o'z xatida yozganidek, darhaqiqat Zaynab shu keyingi kunlarda yovoshgina tortgan. O'n og'izga bitta og'iz so'z qaytarmas, tinchgina, muloyimgina, ya'ni bundan bir yil burungicha edi. Qaynota tarafdan opangning ko'zi yorir vaqti yetdi. O'choq boshi ishlaringni endi o'z qo'lingga ol, deb qilingan taklifini mamnuniyat bilan qabul etib, hatto oyboroq onani ham o'choq boshi yumushdan xalos eta yozgan. Unga faqat hovli supurish, uy yig'ish va shunga o'xshash mayda ishlarnigina qoldirgan edilar. Zaynabdagi bo'z yarish faqat haligi taraf bilangina qolmay, yeri to'g'risida ham shundoq edi. Otabek o'z yoniga kirsa, kirdingmi demas, va kirmasa kirmading demas edi. Erining ba'zi bir samimiyati qorong'iroq muomalalariga qarshi Zaynab ham muhmanrak qilib kulib qo'yar edi. Oy tug'ib, mo'ljal yaqin keldi. Marg'ilonda ham avtoboyimning yo'lga chiqish xabari keldi. Lekin Kumushda ma'lum og'riq boshlangan edi. Og'riqning birinchi kuni Kumush hech kimga sezdirmay yurdi, ammo ikkinchi kuni boshlab Otabek, undan keyin O'zbek oyim sezdi. Otabek ma'lum xavf ostida bu so'zdan kishiga og'iz ochish uchun o'zini majol topolmasa ham, O'zbek oyim darrab Hasanalini bundan 6 oy ilgari belgilanib qo'yilgan doya xotinga yugurtirdi. Doya kelgandan so'ng ichkari havli erkak zotidan tozalandi. Kumushni o'qtin-o'qtin og'riq ushlamakdi. Doya xotin va O'zbek oyim unga o'zlari bilgan udumlar bilan yordamlashmoqda edilar. Kechga tomon dard juda kuchayib ketdi. O'qtin-o'qtin damba-damga almashindi. Tashqarida Otabek yo'q edi. Xazanali darvoza bilan mehmonxona orasida qo'lini qo'liga ishqab yurinib turar va qayta-qayta axtaxonaga kirib to'yiq yurg'anning u yer-bu yerini supurar edi. Hoji bo'lsa xursand va xafaligi noma'lum bir qiyofatda daloil o'qiladi. Har 5 daqiqada ichkari tomonga quloq solib to'xtar. Goho darchadan Hasanalini chaqirib, tinchlikmi deb so'rar edi. Ular masjiddan shomni o'qib kirgach, ichkaridan oyboroq kesilib olib chiqdi. Undan na Hasanali va na hoji og'iz ochib hol so'ramadilar. Taom ustida Otabekning yo'qligi ham his etilmadi. So'zlashmasdan g'inalaganlar bir munchicha qolgan bo'ldilar-da qo'llar tushdilar. Xuftan aytildimi deb so'radi hoji. Eshitmadim. Chiqa bersak ham bo'lar dedi Hasanali. Shu vaqt ichidan ichkaridan xotinlarning favqulodda qiychuv tovushlari eshitilib, ikkisining ham quloqlari tikkaydi va qo'rqa-pisa bir-birlariga qarashdilar. Qiychuv orasidan zaif yig'i tovushi ham kelib qo'ydi. Ikkisi bir muncha kulimsirab oldilar. Lekin shundoq bo'lsa ham yana churq etib og'iz ochmadilar. Oradan ko'p fursat o'tmadi. Ichkaridan oyboroq yugurib chiqdi va darchadan turib, "Suyinchi" dedi. Hoji yonchig'ini kavlayverib, "Alhamdulillah" deb qo'ydi. Hasanali ham iljayib, yonchiq kavlashga tutindi va "O'g'ilmi xolva?" deb so'radi xotindan. Izoh: Toshkentda qiz tug'di o'rniga xolva tug'di deydilar. O'g'il, barakalla. Hoji kulimsirab qo'lidagi 3-4 oq tanga bilan bitta tillani oyboroqqa ko'rsatdi. Tangalarni o'zing ol, tillani doyachaga ber dedi. Xazonani suyunchisini topshirgandan so'ng duoga qo'l ochdi. Alloh taolo umri bilan bergan bo'lsin. Shundan keyin xotirjam bo'lgan holda xuftanga ketdilar. Otabek mehmonxonaga yaqinlashishi bilan chaqaloq yig'isini eshitib, ixtiyorsiz ichkari xavliga tomon burildi va yo'lakda onasiga yo'liqdi. Qorong'u bo'lsa ham O'zbek oyimning tusidagi shodlik belgilari ochiq ko'rinib turar edi. O'g'il muborak bo'lsin bolam. O'zi tetikmi? Tetik. Yo'q dedi O'zbek oyim. Chillalik uyga kechasi ko'chadan kelib kirish yaxshi emas. Ichkari kirsang, to'g'ri Zaynabning oldiga bor. Dadang shundami? O'zi. O'zi yaxshi, xotirjam bo'l, dedi O'zbekoyim. Orqasiga qaytdi. Otabek ketiga burilib tashqari yo'lakdan kirguvchi dadasi bilan Hasanali sharpasini oldi va o'ylanib to'xtadi. Ayniqsa hozirgi paytda dadasi bilan to'qnashish uning uchun biroz o'ng'aysizroq tuyulgan edi. Shu yo'sin bir muncha vaqt yo'lakda turib, so'ngra ichkariga tomon yurdi. Zaynabning uyi o'tar ekan bir necha qayta kumush yotgan uy tarafga qarab oldi. O'g'il muborak bo'lsin. Zaynab erini shu so'z bilan kulib qarshiladi. Otabek ham kulimsirab qutlug' bo'lsin deb qo'ydi. O'ldirgandan keyin Zaynab o'zicha kulandi. Haligi dedi. Haligidan keyin aytotirgan jumlasini unutib qo'ydimi yoki o'ylab qoldimi, nima bo'lsa ham aytalmadi. Otabek uning og'zini kulimsiragan holda biroz kutib, xo'sh haligi deb so'radi. Haligi uyog'i ot qursin. Ha, aytganik, oshingizni yeysizmi? Yeyman. Sovuq qolmagan bo'lsa shu. Otabek ertadan beri hech narsa yemabdi. Qandoq bo'lsa ham dedi. Hozir Zaynabning chehrasi ochiqroq ko'rinsa ham, ammo bu ochiq chehraning zamirida uni jiddiyroq mashg'ul qilgan yana bir gap bordek, ya'ni ko'rinishdan shoshqanlik va shuning singari bir xil uning shu ochiq chehrasi ostiga yashirangandek edi. Zaynabning 15 daqiqalik muomalasida Otabek yuqorig'i kabi esdan chiqarish holatiga bir necha qayta uchradi va oxirida so'ramoqqa majbur bo'ldi. Nega holingiz parishon? Zaynab kuldi. Nega parishon bo'lsin? Manim ko'zimga parishon ko'rinasiz. To'g'ri, dedi Zaynab, qo'rqdim. Nimadan qo'rqdingiz? Tug'ishdan. Qiynaldimi? Qiynalish ham gapmi, dedi Zaynab. O'z ko'zingiz bilan ko'rmaganingiz uchun ishonmaysiz. Oyim mundoq demagan edi-ku, sizdan yashirganlar. Otabek yuragi juda uyushib ketdi. Hatto kundashini parishon xotir qilgan bu gap Otabekka qandoq ta'sir qilishi ko'p tafsilga muhtoj emas. Bu to'g'rida Zaynab yana savol tashlab tafsilot olishdan qo'rqdi. Ham uzoq o'ltirolmadi. Choyni naridan beri ichib, o'rnini to'shatib yotdi. Zaynab shamni o'chirdi. Hali yotmoqqa vaqt erta edi. Zaynab kumushlik uyga, xotinlar oldiga chiqib ketdi. Otabek uxlash uchun yotgan bo'lsa ham haligi gap uni ko'z yumdirmay qo'ydi. O'n so'l chalqancha yotib boqar edi. Lekin Zaynabning qiynalish ham gapmi jumlasi qulog'i ostidan ketmas edi. Kumushning uyidan keti uzilmay kelib turgan xotinlarning g'ong'ir-g'ong'iri ham uning uyqusiga xalal berar va ora-chora go'dakning yig'lagan tovushi ham eshitilar edi. Bu ma'sum tovushga qarshi unda bir xil yaqinlik, otalik hissi qo'zg'algandek bo'lsa ham, ammo boshqa qora xayollar ichida tez yo'qolar edi. Shu yo'sin evir-jivir, achchiq va chuchuk holat ichida uxlab ketdi. Bir-ikki kun miyonasidagi kechinmalar turli rang bilan uning uyquliq dimog'ida akslana boshladilar. Chuchib uyg'ondi. Yonida kumush. Zaynab yo'q edi. Uyquliq ko'z bilan nariga uyga quloq soldi. Hanuz boyoq tovushni eshitdi va o'ng yonini bosib ko'rpaga burkandi. Bundan keyin tinch uxlab ketdi. Tush ko'rar edi. Chamanda gullar emish. Bu gulshan uning o'ziniki emish. Ul rangi-orang chechaklardan ko'zini ololmas emish. Tevaraga kelgan yovdan xavf bor emish. Xanjarini ushlab yovga qarshi chiqqan emish. Yov qochqan emish. Yov orasida onasi ham bor, otasi ham ko'rinar emish. Qaytib chamanga kirsa, bir sigir gulni bosib, yanchib o'tlab yurgan emish. Bu holdan o'zini unutgan va qo'lidagi xanjari bilan sigirga yugurgan emish. Sigir emas, sariq sochlik albasti emish. Darmonsizlangan va xanjari qo'lidan tushgan emish. Dunyoni qorong'ulik bosgan emish. Cho'chib uyg'ondi va o'z yonida uxlab yotgan Zaynabni ko'rdi. Haligi bosinqirashdan yuragi ko'p-ko'p urar va vujudini ter bosgan edi. Sekingina o'ng yoniga ag'darilib, hali tomonga qarab yotdi. Uning ag'darilishi bilan Zaynabning ko'zi og'zidagini ochilib yana yopildi. Vaqt saharga yaqin. Tevarakdagi xo'rozlar ketma-ket qichqirar edilar. Yaqin oradagi obchivoz polkupning zarbi yerni silkitib-silkitib to'lqin berar edi. Narigi uyda yonib yotgan sham nuri darcha tirqishdan mil-mil ko'zga ilinur, ammo shib ketgan tovush eshitilmas edi. U qaytib uxlay olmadi. Kumushning kechagi qiynalish to'g'risida xayollanib ketdi. Subh azoni aytilib, sekin-sekin tong yorib bordi. Mahalla masjididan ham azon tovushi kelgach, u tahorat olmoq uchun qo'zg'aldi. Kumushning yoniga kirish qulay bo'lsin deb nonushtani Zaynabning uyida qildi. O'zbekoyim tarafdan kirish uchun ruxsat berilgan edi. Choydan keyin doyachi kumush yondan biroz vaqtga chiqib turdi. To'rga kumush yotqizilgan, uning oyoq tomonida O'zbekoyim chaqaloqni ko'tarib o'ltirgan edi. Otabek kirganda o'zining siniqqan yuzi, ichkariga botinqiragan ko'zi bilan kumush iljayib unga qaradi. Otabek tutilinqirab, muborak bo'lsin dedi. Kumush javob burniga uyalib, yuzini ko'rpaga yashirdi. O'zbekoyim, berganga qulluq bo'lsin, o'ltir dedi. Otabek kumushning bosh tomonini o'ltirdi. o'zbek oyim fotiha o'qidi. So'ngra chaqaloqni otabekka yaqinlashtirib, dochog'imning ko'rmanasini chiqar dadasi. Otabek qizarib bolaga qaradi. Kumush yuzini yana ko'rpaga yashirib oldi. O'zingiz tuzukmisiz, shukur. Qiynalibsiz deb eshitdim. Tug'moq hazilmi senga, dedi o'zbek oyim. Kumush otabekni o'ziga imladi va qulog'iga shivirladi. Sizning gunohingizga. Xo'rak qildingizmi? O'zbek oyim. Kechadan beri ichiga issiq kirgani yo'q. Zaynabga aytay, sutlik atala qilib bersin, dedi. Albatta, dedi Otabek va onasiga bir turlo so'yinchi bergandan so'ng xotirjamlik bilan uydan chiqdi. Tushlikdan keyin Otabek mehmonxonada kitob mutolaa qilar. Dahlizda hasanali uzilgan ot asboblarini ulab tikar. Hoji masjidgami, boshqa g'ami ketgan edi. Shu vaqt ichkaridan Oyboloq chiqib Otabek yoniga keldi. Bek, siz uyga kirib chiqar emishsiz, dedi. Otabek kitobni belgilik qilib yopdi. Tinchlikmi? Tinchlik. Darrov kiringchi. Otabek Oyboloq bilan ketma-ket ichkariga kirdi. Zaynab rang o'chgan holda Kumushning uyidan chiqib kelar edi. Nima gap, deb so'radi undan Otabek. Bilmadim, dedi. Opam ko'ngillari aynib qusyaptilar. Otabek eshik yoniga kelgandan so'ng uydan bir necha xotin paranji yopinib chiqdilar-da, ul uyga kirdi. O'zbek oyim jom ushlagan. Kumush jomga o'qchib qusar edi. Nima bo'ldi? Kumush javob berolmadi. Bilmadim. Boyadan beri to'xtovsiz qusyapti, dedi o'zbek oyim. Qusib charchagan Kumush holsizlanib boshini yostiqqa tashladi. O'qchib yoshlangan ko'zlari bilan eriga qarab oldi. Yoqmaydirgan xo'rak bergansiz. Yoqmaydirgan hech narsa yegani yo'q, dedi onasi. O'sha taradan boshqa xo'rak qilmadi. Undan ham yarim kosagini ichdi. Qolgani ana tokchada. O'zbek oyimning gapi tugamasdan Kumush yana jomga intildi. Otabek uning boshini tutdi. Tabib aytiraymi? Aytdir. Menim ham ko'nglimga shu gap kelib turgan edi. Otabek Kumushning qusug'i bitguncha turdi-da, so'ngra yugurib tashqariga chiqdi. Hasanali hanuz boyog'i ishda edi. Ota, siz yugurib tabibga boringchi. Hasanali ishini tashladi. Nima gap? Keliningiz boyadan beri qusar emish. Hasanali tabibga yugurdi. Otabek qaytib uyga kirdi. Chaqaloqni Zaynab ko'targan. Kumush hamon qusmoqda. Kumush holsizlanib o'zini yostiqqa tashladi. Qovoq oslari ko'kargan, yoniga kelgan Otabekka ham qaramoqqa majolsiz edi. Tuzingmisiz, ko'nglim? Otabekning hamma badani titrab ketdi. Shundoq bo'lsa ham o'zini qattiq ushladi. Qatiq ichirib ko'rdingizmi, dedi onasiga. Yo'q, qatiq buyuring. Oyboloq qatiq keltirguncha Kumush yana jomga intildi. Bir ikki o'qchib qusqandan keyin Otabekning qo'lidagi suv bilan og'zini chaydi va piyoladagi qatiqdan bir ikki xo'plab o'zini yostiqqa tashladi. Harorati kuchlik, yurak urishi favqulodda tez edi. Otabek uning manglayini qo'li bilan bosib ushlagan edi, biroz tinchlangandek bo'ldi. O'zbek oyim burchakda bola ko'tarib o'ltirgan Zaynabdan chaqaloqni olib, uni jomni to'kib kelishga buyurdi. Otabekning manglayida turgan qo'li qizib ketib, ikkinchi qo'lni almashtirishga majbur bo'ldi. Manglayida sovuqlik his etib, Kumush ko'zini ochdi. Ko'nglingiz bosildimi? Kumush javob o'rnida yostiqdan qo'zg'aldi. Jom yo'q edi. Otabek shoshib tokchadagi xitoy norin tovoqni oldi. Kumush qusdi. Bu gal qusuq boyoq qatiq aralash ko'kimtil va sarg'imtil narsalar edi. Og'zini shaygandan keyin Otabek qatiqni taklif qilgan edi, ichmadi. Va o'zini yostiqqa otdi. Tabib keldi, xabarini eshitib Otabek jonlangandek bo'ldi. U yashiga jon ko'tarib kelgan Zaynab keyiniga qaytdi. O'zbek oyim ham chaqaloqni ko'tarib uydan chiqdi. Otabek tabibning hurmatiga turishni unutib, Kumushning manglayini bosqancha o'ltirar edi. Tabib Otabekdan voqeani so'rab bilgandan so'ng Kumushning tomirini ko'rib labini tishlab qoldi. Tovoqdagi qusuqni hidlab qaradi. Bugun nima xo'rak qilgan ekan, atala? O'sha taomdan biroz qolgani bormikan? Bor, dedi Otabek va boya onasi ko'rsatgan joydan kosani olib tabib qo'liga berdi. Tabib kosadan barmog'iga biroz elashtirib yaladi va darrov tuflab tashladi. Zahar ichibdi. Otabek sapchib ketdi. Tusi qo'rqinch holga kirgan edi. Bekor gap. Tabib Otabekning hozirgi holatdan dahshatga keldi. Men hozir dafi uchun dori yuboraman, dedi va qo'zg'aldi. Otabek ham uning bilan birgalashib o'rnidan turdi. Zaharni kim beradi? Nima deyishga ham hayron tabib. Men o'zingiz o'ylab ko'ringchi. Men darrov dori yuboray. Darrov ichiring, tuzukmi, dedi. Bildim, dedi bechora Otabek. Zaynab, jalab, yuboring, darrov yuboring. Tabib ketdi. Otabek telbalarcha yugurib Kumushning boshiga keldi. Yuzini ochib manglayini bosdi va o'pdi. Kumush ko'zini ochib kuch bilan so'l qo'lini erining yelkasiga tashladi. Qo'lida chaqaloq bilan o'zbek oyim kirdi. Zaynabni chaqir, Zaynabni. O'zbek oyim tabib so'zidan xabardor edi. Zaynab yugurib uyga kirdi. Tusi murdadek oqargan edi. Otabek Kumushni qo'yib yerdagi atalani oldi. Ich buni. Itchalab. Zaynab orqaga tislandi. Otabek kosani unga otdi. Zaynabning kiyimi atala bilan belandi. Shuning ustiga dahlizdan Yusufbek hoji ko'rindi. Ket jalab ket, taloqsan, taloq. Taloq so'zini eshitgan kumushning ko'zi yaq etib ochilib yana yumildi. Hoji voqeani tabibdan eshitgan. Shuning uchun hozirgi fojia sahnasidan ajablanib turmadi. Chiq, chiq Zaynab, chiq dedi u ham. La'nat sendek xotinga. Zaynab chetlanib uydan chiqdi. Hoji kumushning boshiga kelib o'tirdi. Otabek va onasi oyoq ustida izlar. Kumushning ko'zi yumuq, sochlari yuzi ustida parishon edi. Hoji o'z qo'li bilan sochlarini tuzatib, kumushning ko'kimtil tovlangan yuzini ko'rdi va manglayini bosdi. "Oyim, oyim," dedi hoji. Kumush ko'zini ochib, besaramjon unga nazar tashladi va tanib qo'zg'almoqchi bo'ldi. "Qo'zg'almang, oyim, qo'zg'almang." Kumushning ko'z yoshi chakkasidan oqib tushdi. Hoji ham o'zini to'xtata olmay, kumushning yoshini artib boshini siladi. "Xudo shifo berar, bolam." Kumush jomga qo'zg'aldi. Otabek kelib qo'l tiqiradi. Hoji ham uning boshini siladi. Bu gal qusib qonga aylangan edi. Burundan ham bir necha tomchi qon oqdi. Qusib yotgach, ko'zi yarqillab ochilib ketdi va tevarakka betoqat qarandi. "Oyi, dada, so'ngra begim," deb ingrandi-da erining yuzini yuziga qo'ydi. Uyalg'ansimon ko'zini yumdi. Ertasi kun dafn marosimi bo'ldi. Janozaga Toshkentning har bir mahallasidan deyarli kishilar ishtirok qildi. Faqat Maqtulaning eng yaqinlari xini bu tantanaga yetib kelolmadilar. Bechora ona, bechora ota. Uchinchi kun ular ham yetib keldilar. Ularning hozirgi holini tasvir etish mumkinmi? Yettinchi kun xatmi Qur'on qilinib xalqqa osh berildi va shu munosabat bilan chaqaloqqa Yodyorbek deb ism qo'yildi. Kumushning yaqinlarigina emas, balki fojiadan xabardor bo'lgan shaharning katta kichigi Zaynabga beriladigan jazoni erta kech kutmakda edilar. Biroq fojianing 10-chi kunlarida Zaynabning jinni bo'lib ochiq ko'yi ko'chada yurgan xabari va og'asi tomonidan ushlanib kishanga solingan mojarosi eshitildi. Zaynabning jununi qozilar va tabiblar tarafidan ham tasdiq etilgach, uning ustidagi jazo ko'tarildi. Darhaqiqat, aqldan ozib ko'chalarda ochiq kezish va kishanga tushishning o'zi ham Zaynab uchun kichkina jazo hisoblanmas edi. Fojianing 20-chi kunida yana xatmi Qur'on qilinib, butun yurtga osh berilgandan so'ng bechora Bolu Paridan ayrilganlar Marg'ilonga qaytish harakatiga tushdilar. Yodgorbek ham Oftiboyimning quchog'ida ketmoqchi. Uning olib ketilishiga qarshi hech kim yo'q edi. Eng keyingi vidolashuv kuni yetdi. Otabek, Qutidor va Oftiboyim qabristonning ikki tup qurigan chinor yog'ochi orasiga turg'izilgan yangi qishdin sag'ana qarshisida to'xtadilar. Sag'ananing o'n boshidagi toshdan oyib yasalgan lavha ko'zga chaqilib turar edi. La ilaha illallohu Muhammadan Rasululloh. Hazisil markadul munavvaratu lil mazlumati. Mashhudati al maghfurati. Kumush bibi binti Mirzakarim Marg'inoniy. Tarixiy tavalludi 1248 yil. Vafoti 1269 yil hijriy Jumodul avval. Bu lavha bir dilporadan Husn sanamiga yodgordir. Bunda madfun kundash balosining namoyon bir qurbonidir. Ayo charx, etting ortiq chapri bunyod. Ko'zim yoshliq, tilimda qoldi faryod. Hayotim lolazoridan ayurding, yoqib jonim, kulim ko'kka savurding. Bechora ona chidalmadi. Qabrni quchoqlab uvvos tortdi. Otabek ham qabr yoniga tiz cho'kib, ko'z yoshisi bilan tuproqni loy qilaverdi. Qutidor lavha qarshisida edi. Lavhani o'qib chiqqandan keyin uni ham piq-piq yig'lab yubordi. Yarim soat chamasi shul holda qoldilar. Qur'on o'qishga hech kimda majol yo'q edi. Qarshidagi binoga Yusufbek hoji tarafidan qo'yilgan qori bularning holiga tushundi. Sekin-sekin qorixonadan chiqib keldi va narida o'tirib Qur'on o'qidi. Oftoboyimning nolasi bosilsa ham, lekin ko'z yoshisi tiyilmadi. Bir o'lgina emas, anovlar ham shu holda edilar. Fotiha tortilgandan so'ng Qutidor va Oftoboyim qoriga pul berdilar. Qori ketgandan keyin har qaysilar o'zlarini bosib, alohida-alohida Qur'on o'qib bag'ishladilar. So'ngra ohista-ohista yo'l olib, qabr bilan vidolashdilar. Go'yo kumush mendan rozi bo'ling deb onasiga xitob qilar. Oftoboyim orqasiga qaray-qaray yig'lab kelar edi. Otabek ularni uyiga qo'yib, qabr yoniga keldi va tuni bilan shunda qoldi. Erta bilan Hasanali aravani qo'shib tayyorlagan mayda-chuyda aravaga tashilar edi. Eng keyinda Oftoboyim Kumushning kiyimlari bilan Yodgorbekni ko'tarib chiqdi. Keyinroq Yusupbek hoji bilan Qutidor ko'rindilar. Qutidor vidolashib aravaga chiqqanda ko'cha tarafdan Otabek kela berdi. Kelib otning jilovini ushladi va ot ustiga mingan Hasanaliga "Tushing otdan" dedi. Hasanali otdan tushdi. Otabek yig'ib otga mindi va Qutidordan so'radi. Otni haydaymi? Qutidor bilan hoji tushunisholmay bir-birlariga qarashdilar. Yo'lakda turgan o'zbek yoyim darvozadan moralab qo'ydi. Qutidor indamagani uchun Otabek o'zicha otni haydab yubordi. Xayr, xo'sh. Barg'ilonga jo'naytirgan Hasanali Gangit ko'chaning o'rtasidan hojiga qaradi. Hoji yo'lakdagi oyimga yer ostidan ko'z qirini tashladi. Otabek ortiga qaramasdan aravani haydar edi. Xotima. Bir yildan so'ng Otabek ustalim bilan birga Toshkent keldi. Hoji va o'zbek yoyim og'iz ochib undan ranjiy olmadilar. Uy mehmonlar kabi edi. Na otasi va na onasi bilan ochilib so'zlashmadi. Ustalim bilan bir hafta chamas Toshkentda turib, eng so'nggi kechi yolg'iz qo'yi Qumush qabri yonida bo'ldi. Kecha oydin, qabriston tip-tinch. Uzoqroqdan Qur'on tovushi eshitiladi. Ikki tup chinor budoqlarida qo'nib o'ldirgan 3-4 ta boyqushlar qabr yoniga tizlangan Otabek va yuqori quyi do'mbaygan qabrlar bu tilovatga somiy kabi edilar. Qur'on oyatlari qabriston ichiga og'ir ohangda oqar edi. Qabr yoniga tiz cho'kkan yigitning ko'z yoshlari ham Qur'on oyatlariga qo'shilishib oqar edi. Biroz soatdan so'ng tilovat to'xtadi. Otabek holsizlanib oyoq uzra turdi va orqasidagi yarim yalang'och ko'lagani ko'rib bir necha qadam qabr tomonga tislandi. Ko'laga yalang'on simon unga yaqin yurib keldi. Kim bu? Men Kumush. Otabek tovush egasini tanidi. Bu majnuna Zaynab edi. Ket mundan. Men Kumush dedi yana Zaynab. Ammo ketmay iloji qolmadi. Zero ki dunyodagi eng yaqin kishisi unga ket amrini bergan edi. Zaynab orqasiga qaray-qaray Otabekdan uzoqlashdi. Otabek qaytib unga qaramadi. Qabr yoniga tiz cho'kdi. Ertasi kun o'zbek oyim yig'lay-yig'lay Yodgorbek uchun tiktirgan kiyimlarini o'g'liga topshirdi. Otabek usta alim bilan birga Marg'ilonga jo'nadi. Bundan so'ng Otabek Toshkentga qaytib kelmadi. Bir necha qayta o'zbek oyimning o'zi Marg'ilon borib keldi. 1277-yil kuz kezlari bo'lsa kerak. Yusufbek hoji hozirgi Tojikistonning Qorateginidan bo'lgan Qo'qon xonlaridagi amirlashgar Qanoatshodan maktub oldi. Qanoatsho Avliyodadan yozar edi. O'g'lingiz Otabek va yana bir kishi bizning qo'shin dedi. Olmaota ustidagi o'ris bilan to'qnashishimizda birinchi safimizni shu ikki yigit oldi va qahramonona urushib shahid bo'ldi. Men o'z qo'lim bilan ikkisini dafn etdim. Yusufbek hoji xatmi Qur'on qilib yurtga osh berdi. O'zbek oyim qora kiyib ta'ziya ochdi. Bitdi. Yozg'uchidan. Keyingi Marg'ilon borishimda yaqin o'rtoqlardan Yodgorbek to'g'risini surishtirib bildim. Yodgorbek ushbu asrning 19 va 20 ochliq yillari miyonasida vafot qilib, undan ikki o'g'il qolibdir. O'g'illaridan bittasi bu kunda Marg'ilonning mas'ul ishchilaridan bo'lib, ikkinchisi Farg'ona bosmachilari orasida ekan. Bu kunda nom unishonsiz, o'lib tirigi ma'lum emas deydilar. Tamam.